Suntem la împăratul Iosia, în capitolul 22, a domnit între 640 și 609. A fost unul dintre cei mai buni regi, da? Dacă nu poate cel mai bun din împărăția din Iuda, pe care Iuda, după divizare, l-a avut. De ce a fost bun? Versetul 2 ne spune: El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. Și practic asta s-a datorat relații pe care el a avut-o cu legea lui Dumnezeu și efectiv a împlinit ceea ce spune Deuteronom 17 cu 20. Deuteronom 17 cu 20. Spune acolo: cu privire la legea pentru împărat, da? Se zice: pentru ca inima lui să nu se înalțe mai sus de frații lui, să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel. Și vedeți, versetul 2 folosește exact această formulare, expresie: nu s-a bătut de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. De la ea, de la ce? Aici se referă la calea tatălui său David, dar tatăl său David a umblat efectiv după legea aceasta, așa cum spune în Deuteronom. Este unul din împărații a cărui naștere și apariție a fost prorocită efectiv pe nume. Nu sunt mulți care au această cinste. Regi 13, dacă am fost acolo, dar haideți să deschidem 1 Regi 13. Îl avem pe acel proroc, știți, când Ieroboam era la altar și ardea tămâie, da? Și zice: iată, un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la ardea în sarbă tămâie. Și versetul 2 spune: altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu al casei lui David. Numele lui va fi Iosia. El va junghia pe tine, pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine, și pe tine se vor arde oseminte omenești. Da? A fost prorocit apariția acestui împărat. Din păcate, a ajuns pe tron prea târziu. Am putea spune, ca să previne, să mai împiedice ducerea în robie și a împărăției de sud. Dar haideți să vedem care au fost reformele lui Iosia și le găsim de la versetul 3 la versetul 27. Și știm că a venit pe tron când avea cât? 8 ani, da? 8 ani. Ca să ne dăm seama exact mai bine de când au început reformele și în viața lui și ce s-a întâmplat, haideți să deschidem la 2 Cronici. 2 Cronici 34. De la 3 la 7. Zice. Și vedem așa: în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Deci, a început să-l caute pe Dumnezeu la ce vârstă? la 16 ani, da? În al 8-lea an al domniei, la 16 ani, da? A început să-L caute pe Dumnezeu. Da, da, în termenii Noului Testament, da, da. Apoi, în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idoli Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Asta înseamnă la cât? 20 de ani. Deci la 20 de ani a început să facă curățenie de idolatrie, da? Au dărâmat înaintea lui altare balaarilor, au tăiat stâlpi închinat soarelui care erau deasupra lor, a sărâmat idolii Astartei, clipurile cioplite și clipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe morminte celor ce le aduseseră jertfele. Și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. Deci observați că influența și reforma lui s-a extins dincolo de Iuda, a avut extindere chiar și în zona de nord. Zice, în cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftale, pretutindeni și în mijlocul dărâmăturilor lui, a dărâmat altare, le-a făcut bătăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei, după ce a curățit casa și casa, și țara și casa, a trimis pe Șafan fiul lui Atalia pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa lui Dumnezeu. Când începe dregerea casei? 26, la 26 de ani, nu? 18 cu 8. Da. 26. La 18 cu 8, la 26 de ani începe dregerea casei Domnului. Deci începe să-L caute pe Domnul la 6 ani, la 16 ani, la 20 de ani, începe curățenia, la 26 de ani se apucă și de templu și de renovarea templului. Acum putem spune că a avut și o conjunctură, între ghilimele, politică favorabilă. În ce sens? Cine creează conjunctura? Dumnezeu i-a dată, dar care era efectiv situația? Asiria era în declin, da? Și nu mai avea puterea pe care o avusese înainte. Pe de altă parte, Babilonul era în creștere, dar încă nu era suficient de puternic ca să se extindă așa de mult spre est. Așa că era într-o perioadă în care Israelul nu mai era mingea între marile, toate aceste puteri, și a avut o perioadă de liniște. Așadar, la 26 de ani începe restaurarea templului și ce ni se spune? Că se descoperă ce? Cartea legii. Din nou, cum era posibil să nu, cum de nu mai avea? Era orice împărat conform legii lui Dumnezeu trebuia să o primească în momentul când era pus, ca să știe și să facă potrivit ei. Dar e foarte posibil că cine? Manase sau Ahaz sau Amon, da? Fiul lui Manase, să fi distrus. Știți că Manase au fost foarte împotrivitori și foarte răzvrătiți față de Dumnezeu și e posibil ca ei să fi distrus cartea sau mai cărți ale legii, și atunci nu era greu să faci lucrul ăsta, că nu erau, nu știu, multe copii cum avem asta. Astăzi, dacă un batjocoritor dă foc unei Biblii sau o aruncă, sigur, gestul lui contează înaintea de Dumnezeu, dar nu pot, la câte copii sunt, deci nu poți să niciun dictator care a încercat să elimine cuvântul n-a putut, deci nu mai poți. Din momentul când s-a descoperit tipografia și lucrul acesta a devenit practic imposibil să elimini cuvântul lui Dumnezeu. Însă atunci, la câte copii erau, nu, făcute de mână, nu era un lucru dificil. Și ei găsesc cartea legii, ni se spune, cel mai probabil au găsit ce? Deuteronomul. Da? Deuteronomul este numit cartea legii în cadrul Pentateuhului. Și versetul 13 ne arată cum reacționează când aude ceea ce scrie acolo. Și asta arată inima lui Iosia. Da? Ce spune? Versetul 11 zice, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Apoi versetul 13, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Observați, Iosia n-a avut nevoie să-i spună nimeni că Dumnezeu e mânios. N-a avut nevoie de nicio descoperire de la vreun proroc că să știe că Dumnezeu este mânios împotriva lor. Acum, noi dacă am zice sau oamenii din lumea de astăzi, ce spune despre Dumnezeu și despre noi oamenii? Oh, Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește pe toți. Da? Dar dacă ne uităm la cum arată lumea și ce facem și vorbim așa, ce ar trebui să zicem? Doamne, cât de mânios trebuie să fie Dumnezeu pe noi. Nu? Nu ne trebuie nicio descoperire specială pentru asta. Să știm că Dumnezeu este mânios pe noi. La cum arată lumea în care trăim. Și mă refer pe noi, noi individual, ci pe noi, putem să spunem, ca și popor care ne numim creștini, ca și Europa care se numește creștină, ca și America care se numește creștină, Dumnezeu este cu siguranță și are motive să fie mânios. Ce face Iosia? Readuce monoteismul, da? În Iuda. Am spus, deja începuseră să fie așa sincretiști, să se închine și lui Dumnezeu, și asta o adusese Manase și Amon înaintea lui, da? Acest politeism și sincretism, amestec a credinței adevărate cu credința falsă și cu idolatria. Și Iosea aduce acest monoteism și cuvântul lui Dumnezeu ca religie unică în Iuda. Dar întrebarea e, câți oameni s-au întors cu adevărat de la practicile lor? Pentru că ne uităm la profeții care au scris în perioada aia și care spun cum exact Ieremia. Vedem că nu, da, oficial și poziția lui Iosia a fost una corectă și bună și a făcut ce trebuie, dar poporul și inima poporului. Observăm ceva aici. E mult mai ușor să duci un popor în apostazie decât să-l scoți din ea. Și lucrul ăsta e valabil nu numai pentru un popor, lucrul ăsta e valabil și pentru o biserică, nu? Lucrul ăsta e valabil pentru o familie sau chiar individual. E mult mai ușor să o iei și să te duci pe calea apostaziei decât să te întorci după aceea. După cum e mult mai ușor să-ți dezvolți în viață ce? Obiceiuri, nu? Practici păcătoase, decât să le elimini și să le înlocuiești cu obiceiuri și practici sănătoase. Și poate spiritual, dar și sănătoase din alte puncte de vedere. De ce? Pentru că și idolatria, și apostazia, și practicile rele, toate apelează la ce? Apelează la firea noastră, la firea noastră păcătoasă. Și de cele mai multe ori nu necesită foarte mult efort. Pe când lucrurile bune, practicile bune necesită efort și consecvență și intenție din partea celui care trebuie să le aplice. Dar asta este principiul. E mult mai ușor să o iei pe o cale greșită decât să te întorci. De aceea cel mai bine e să rămâi pe cale și să ai grijă să nu mergi în direcție greșită. În vremea aceea era Ieremia, Țefania, Naum, Habacuc, erau profeți în activitate, dar este interesant că în versetul 14, unde trimite Iosia să întrebe pe Domnul la Hulda, o prorociță, și ce răspuns îi dă ea? Zice, versetul 14, s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tigva. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. E posibil ca ceilalți proroci să nu fi fost, poate ea a fost cea mai aproape și accesibilă, și Iosia, când a auzit, vroia cât mai repede să afle cuvântul Domnului și voia lui Dumnezeu, nu? Până la urmă, asta ar trebui să fie și atitudinea noastră și întotdeauna, nu? Oare ce vrea Domnul, nu? Să avem această dorință cât mai repede să aflăm voia lui Dumnezeu în situația în care ne aflăm, da? Și ăsta e un lucru care și o atitudine pe care ar trebui să o avem și noi. Ce spune ea? Versetul 19, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Acum, care este problema pe care o au unii cu privire la prorocia asta? Cum a murit Iosia? În pace? A murit în război. N-a murit în pace, deci a murit pe câmpul de luptă. Însă prorocia asta, la ce pace se referă? Se referă la nenorocire și spune mai departe, în pace în sensul că nu vei vedea nenorocirile pe care le voi aduce. Și asta se referă la, în 605, Nebucadnețar atacă pentru prima dată Iuda, da? Și începe perioada grea pentru Ierusalim și pentru Iuda. Deci, în sensul ăsta, vei adormi în pace, nu vei vedea nenorocirile, spune mai departe, pe care le voi aduce. Acum, faptul că Iosia a murit în război, asta se datorează ce? Neascultării lui, și era într-un război care nu era al lui. Da? Era într-un război în care Dumnezeu nu ar fi dorit ca el să fie. Deci nu se afla unde trebuie și de aia a murit în vreme de război. Însă prorocia asta era corectă din punctul de vedere al nenorocirilor aduse, Iosia nu ajunge să le vadă. Bun. Ce mai face el? Versetele în capitolul 23, da? S-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii, tot poporul, a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Versetul 4. Zice, a poruncit să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteia și pentru toată oștirea cerului, și le-a ars afară din Ierusalim în ogarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel. Ce era la Betel? Unul dintre viței, și prin punerea cenușii pe acel altar, efectiv l-a făcut necurat, da? A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi, și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos, versetul 6, din casa Domnului idolului Astartei și l-a dus afară din Ierusalim, l-a ars, l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. Deci cei ce se închinaseră idolilor, pe mormintele lor a pus această cenușă, iarăși un simbol al, și au devenit necurate. A pângărit înălțimile unde ardeau preoții în mâie, a sfărâmat înălțimile. Vreau să văd. Împăratul a pângărit ofetul în varea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. Așa. Versetul 13. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise cine? Vă dați seama, încă din vremea lui Solomon, da? Cel mai înțelept împărat. Le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astartei, urăciunea sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea Moabului și lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. Nu aveți așa o senzație că se încheie cercul, dar se încheie cu cercul, judecata lui Dumnezeu care urmează să vină. Exact. Exact. Versetul 7 zice, a dărâmat casele cui? Sodomiților, care erau unde? În casa Domnului, da? Să vezi că aveau și cam aceleași probleme care le are și biserica de astăzi, nu? Până la urmă nu-i nimic nou sub soare, nu? Acum stăteam și mă întrebam, oare cum l-ar fi numit dacă ar fi fost atunci trusturi de presă și televiziuni și așa și internet, cum l-ar fi numit pe Iosia mințile limpezi de la televiziune în ziua de astăzi? Oare cum l-ar fi numit? Ia ziceți-mi niște termeni. Nu, hai să folosim, ăștia sunt termenii vechi. În gust. Un termen care îl tot auzim în ultimele zile după ce un lider a câștigat într-o țară. Fascist! Nu? Așa este numită președinta, primul ministru al Italiei, da? Fascist! Iliberal! Ăștia-s termenii folosiți de mințile luminate de astăzi, nu? Și pe care le folosesc și cu privire la liderii ai Poloniei și care cât de cât încearcă să stea lângă cuvântul lui Dumnezeu și în ce privește familia și în ce privește, na? Așa ar fi fost numit și Iosia. Cu siguranță nu i-a fost ușor, nu? Să facă aceste reforme. Noi citim despre ele și gândiți-vă că inima poporului care era dusă spre idolatrie și spre apostazie, nu e ușor să faci astfel de reforme într-un astfel de popor. Da. Și produce o transformare exterioară, dar inima, dacă nu e tăierea împrejur a inimii, nu poți să-ți faci ce tăiere împrejur vrei. Da. Exact. Și asta a fost valabil și pe vremea lui Constantin cu încreștinarea popoarelor și forțata a popoarelor. Da. Exact, botezat așa și da, sunt lucruri exterioare, dar dacă nu se produce schimbarea inimii, tot degeaba. Versetul 18 zice, versetul 17. Ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Deci a ajuns la mormântul acelui proroc venit din Iuda. Am citit, da? În 1 Împărați. Da? Și zice versetul 18 și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Prorocul care venise din Samaria era prorocul bătrân, da? Care l-a făcut pe cel tânăr să păcătuiască și vă amintiți că el a spus, când voi muri, să-mi puneți oasele împreună cu ale acelui proroc. De ce a spus lucrul ăsta? Acum vedem și înțelegem și mai bine. De ce? Pentru că astfel mormântul lui a rămas, cum? Neatins, da? Oasele lui au rămas neatinse. Nu au fost cu celelalte, ce s-a întâmplat? A fost pusă cenușă, au fost făcute necurate, da? Oasele lui au rămas neatinse. De aia prorocul bătrân a spus, când voi muri, să-mi puneți oasele cu prorocul tânăr. Și vedem acum împlinirea acelui lucru. Ce mai face? Iosia prăznuiește Paștele. Încă nici nu se termină de renovat casa Domnului, dar a dat întregului popor, versetul 21, porunca. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca aceasta nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Și abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste Paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Deci, în anul în care a început renovarea. Renovarea casei Domnului. De aia am spus că cu siguranță n-au terminat-o, dar a dat poruncă să se prăznuiască Paștele. Versetul 25. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Deuteronom 6:5. Ce spune? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Zice, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Exact aceeași formulare pe care o găsim în Deuteronom. Cu ce au început reformele și, practic, mai ales cele legate de dărâmarea altarelor și de curățare? Cu găsirea cărții legii, da? Reformă care pornește de la cuvântul lui Dumnezeu. Că și astăzi oamenii încearcă să facă reforme și tot felul de reforme și de schimbări, și, dar dacă nu pornesc de la cuvântul lui Dumnezeu, acele reforme pot să o ia total razna. Moartea lui Iosia, de la 28 la 30. Se pare că în ce privește politica lui externă, Iosia prefera Babilonul. Și asta nu era, adică Babilonul era în creștere, dar încă nu era, cum am spus, foarte puternic. Pe de altă parte, Asiria era vechiul lor dușman, însă nu mai avea treabă cu ei, așadar, vedeți cum putem lua decizii greșite. Ăla, dacă a fost dușman de nu știu când, trebuie să fie în continuare dușman și îl prefer pe ăla la altul, că nu mi-a fost până acum dușman. Da? Vedeți că cel care pare că ți-e prieten poate de fapt să fie dușman și invers. A fost o evaluare din punctul lui de vedere greșită și nu a ascultat și n-a întrebat pe Domnul în această situație. Armata egipteană, Neco al doilea, se ducea spre nord ca să se alăture Asiriei împotriva Babilonului, da? Și pentru că Neco se ducea să se alieze cu Asiria, Iosia s-a gândit că să îl împiedice pe Neco în înaintarea lui. Ceea ce a fost o decizie greșită. Și a plătit pentru asta, în 609 a murit. Neco s-a dus să se alieze cu Asiria, a luptat împotriva Babilonului, a fost înfrânți în cele din urmă. Bătălia în 605 este bătălia de la Carchemiș. Este o bătălie faimoasă și una din cele mai importante în istorie. Puteți să citiți despre această bătălie. Faptul că, haide, să mai citim ce un lucru. Zice, versetul 30, slujitorii lui l-au luat mort într-un car, l-au dus din Megiddo la Ierusalim, l-au îngropat în mormântul său și porul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a uns și l-a făcut împărat în locul tatălui său. istoricul Iosifus spune că Ieremia a compus o cântare în momentul, un vocet, da. Da, exact. În momentul morții lui Iosia, ea exista atunci, în vremea lui Iosifus, dar din păcate nu mai există în vremea de astăzi. Și starea în care se afla Iuda și faptul că judecata Domnului era aproape, se vede și în ce lucru. Cel mai bun împărat al lui Iuda moare în același mod în care a murit unul dintre cei mai răi împărați al lui Iuda, Ahazia. Nu? Deci, judecata Domnului era aproape. Și haideți să ne mai uităm astăzi încă la încă un împărat, Ioahaz. Ioahaz a domnit 3 luni în 609. Iosia avea 3 fii, Ioahaz este fiul mijlociu, da, al lui Iosia. Este alegerea poporului de a-l numi pe el împărat. Haideți să citim 2 Cronici 36. Zice, poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosua, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat, a domnit 3 luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului, practic, l-a chemat pe Neco, da, Neco al doilea, l-a chemat pe Ioahaz undeva la 100 de kilometri nord de Damasc. Probabil să stea de vorbă cu el, ce vor face în continuare și care va fi poziția lui față de Egipt și politica externă. Însă, o fi văzut că Ioahaz avea aceeași încăpățânare pe care Iosia a avut-o față de Egipt și față de Asiria, așa că versetul 3 spune că împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și de un talan de aur. Da? Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Iliachim, fratele lui Ioahaz, ăsta e fratele mai mare, și a schimbat numele în Ioachim. Neco a luat pe fratele său, Ioahaz, și l-a dus în Egipt. Câteva lucruri vedem aici. Asta se întâmpla înainte de 609, înainte de bătălia de la Carchemiș. Ioahaz este dus în Egipt, unde moare, acolo își termină viața în exil, da. Haideți să citim Ieremia 22:10-12. Ieremia 22:10-12. Am spus că celălalt nume al lui Ioahaz, care era Shalum, da? Nu. 22:10-12. Da. Da. Nu plângeți.
Mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se va mai întoarce și nu își va mai
Observați, Ieremia efectiv prorocește și spune că nu se va mai întoarce niciodată. Acum Neco ce face? Numește următorul împărat. Ce arată lucrul ăsta? Arată cine este acum șeful, da? Pune bir peste țară. Și mai face un lucru care arată cine este șeful și autoritatea. Ce face? Asta da, am zis că l-a pus împărat pe fiul mai mare, da? Dar ce a mai făcut? I-a schimbat numele. Deci când îți schimbă cineva numele, arată cine e șeful, da? Deci toate aceste gesturi arată acum că Iuda este sub ce? Sub dominația și sub autoritatea Egiptului și a lui Neco al doilea. În ce privește Babilonul, între 627 și 605 a fost Nabopolasar împărat, iar în 605 devine împărat mai cunoscutul Nebucadnețar, da, în 605, în anul în care are loc și bătălia de la Carchemiș și în anul în care este primul atac al Babilonului asupra Ierusalimului. Da? Și sunt duși prima tură de... Exact. Deci în vremea lui Nebucadnețar.